الله فرمائے جل جلالو فیہا انہار من ماء غیر آس وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من عسل مصفا وانہار من خمر لذت للشاربین. اللہ فرمائے پہ جنت کے ساری بنگلین الان دی سلور ولی روان دی انہار من ماء غیر آس ابو بروانی خوابو بچرت خرابی گی نا بوینی گی بنا پہ دنیا کسی بودری گی خامقا بوینی جی دی جنت ابو چرت بوین کی انہار من ماء غیر آس وانہار من لبن لم يتغیر طعمه. اللہ پروردگار جل جلالہ فرمائی دی دنیا ہم پی دی آخرت کم پی دی پہ دنیا کی پی دی میخ پیدا وارد. اللہ پروردگار جل جلالہ پہ آخرت کی سال پار دی پی انتظام کی بغیر میخ و بغیر گڑی و بغیر بسین پہ دنیا کی خام اخا پہ پی کی چرت خام اخا اثر دی گندگی دی آخرت پہ پی کی دی اثر دی گندگی نشتا. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من عسل مصفا پہ آخرت کی بدر موال آج کم دی گبین ہوئی آ گبین بے انتہائی صفا ستر رہی پہ دنیا کی خام اخا پہ گبین کی چرت آج کم دی دے گبینو دے مچے یا لکی پردائیں یا اخبالا بکے پردائیں یا وزر بکے پردائیں دے آخرت پہ گبینو کی دانشتا دے دنیا ہم جنہ شراب دیو دے آخرت ہم شراب دیو دے دنیا شراب سڑے گنگ سئی سڑی مزاج خراب ہے الٹی سڑی تاور والی موتیا جو سڑی تاور والی دے آخرت شراب دے سنہ دی لافی غولن والاہم عنہ ینزفون. اللہ فرمائی نبا بکی سردار دائی دی آخرت پر شراب ہوگی نسڑا استومانے کی نسڑا خفا کی خوصیو غربس کی دیم غرب تبری اشتیاب برابری گی تجری من تحت الانہار کل ما رزقو منها من ثمرت قالو هاد اللذی رزقنا من قبل. پا جنت کی چلے جنتی دا کلم میوا کی خود ریشی جنتی بوائی خدای پاک دا خواہ ممک کیوں خوڑا لیا دا خواہ مخینی پروڑ دیں مخینی سیبان دیں مخینی انار دیں پرشتی بوائی دی اللہ انصاف دار تیل اگو خورا رنگی یاو دا قسم دا خوان دی بدل تیل اگو خورا رنگی یاو دا خوان دی بدل عدالہ دیر مزکی چرنگی یاو خوان دی لا بدلی.